Уважаеми слушатели, започва обзора на темите от деня на Радио К2. В студиото на Радио К2 са политолозите Даниел Петров и Димитър Митев. Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Първата тема, по която ще говорим, е пенсионната реформа, възможно стачка на синдикатите. Първо ще се обърна към политолога Даниел Петров. Какви ще са последствията от идеята за пенсионната реформа според вас?
Добър вечер отново на вас и на вашите зрители.
Слушатели,
извинявам се. Последствията от всяка идея за пенсионна реформа към настоящия момент, поне според мен, биха били положителни. Защото тази система от 10 години е на червено, генерира всяка година огромен дефицит. И има нужда от дори според мен драконовски мерки за промяна на статуквото. Когато беше създадена сегашната пенсионна система, помните през 2000-та година от правителството на Иван Костов, тогава министър на труда и социалната политика бе господин Иван Нейков, тази система отговаряше на нуждите и потребностите на онова време. А именно, трябваше да бъдат положени някакви основи, които до някаква степен да дадат началото на един пенсионен модел, който да замени демонтираната социална система, наследена от социалистическа България. Смея да твърда, че това, което бе направено през 2000-та година, не бе никак лошо. За сравнение, не ни е тема днес, друг път може да поговорим, но за сравнение в пенсионната система реформите са започнали тогава. Нещо се прави за разлика от здравеопазването, където нещата са трагични и продължават да са трагични. През 2000-та година знаете, системата, която бе изградена, се основаваше и продължава се основава на три пенсионни стълба или три пенсионни схеми. Първия задължително държавно осигуряване, което се администрира от Националния осигурителен институт. Втори стълб задължително осигуряване в частен фонд под формата на пенсионна вноска от 5% за родените след 31 декември 1959 година. И третия стълб е осигуряване в частен фонд по желание на осигуряващия се. Това бе добро начало. За съжаление, 10 години не се предприеха никакви стъпки в посока осигуряването на някакъв дългосрочен тренд, на някакво устойчиво развитие, което да гарантира, че след 20-30 години на фона на застаряващото население, ние, нашите връстници, нашите бащи, когато се пенсионират, че имат адекватни пенсии. В сферата на може в научните направления, които се занимават с социална политика, от много-много години техните представители в България водят тежък спор, непрестанен. Това са теченията, които настояват за повече, грубо казано, не научно, грубо и популярно казано, повече или по-малко държава в пенсионната система. Имам предвид кое течение, кой стълб да е по-голям. Или с други думи, кой може по-добре да бъде майка, не мащеха на нашите пари, на парите на българските граждани. Дали държавата в лицето на осигурителния институт, дали частните фондове. Последните години този спор не престанен, нито една от страните не отстъпва и резултат кой знае какъв няма. Статуквото си стои. Не вярвам в аргументите, които посочват за успешен пример тази или онази държава. защитниците на солидарния така наречен модел, който включва по-силно участие на държавата в преразпределение на парите, посочват за пример север, държавите от Северна Европа, скандинавските страни, Германия и така нататък. А техните противници, наречени от много хора в България пазарни фундаменталисти, пък казват, че в Холандия, в Австралия пенсионните фондове са частни, те генерират много сериозни приходи и от тая гледна точка пенсиите са високи. Да, ама не, аз си мисля, че внасянето на готов чуш модел и замерването с примери е изключително ефективно. Просто трябва да видим какво става тук и сега и какво ни е необходимо. Практиката показа, че държавата явно не може да управлява огромната част от парите в пенсионната система, парите на данъкоплатците. Защо и как вече е друга тема и може би трябва да отговарят политиците. Но факта, че всяка година се генерира дефицит, факта е, че огромна част от разходната част на бюджета е отделено за 12-13% социално осигуряване. Факта, че пенсиите са ниски и продължават да са ниски, факта, че населението застарява, доказват крещящата нужда от реформа. Моето лично мнение е, че аз не съм пазарен фундаменталист, също не смятам, че държавата трябва да бяга изцяло от всички функции, свързани с управление на пазар, капитали и така нататък, както твърдат различни икономисти, защото все пак тя има някакви функции и периметър, в който трябва да регулира средата. Все пак, да повторя, по Конституция в началото пише, че България е социална държава, но мисля, че следва да се направи плавен преход в посока на това държавата да прибира в осигурителния институт по-малка част от пенсионната вноска. Сега знаете какво е съотношението. И все по-плавно, естествено, не грубо, нали, това е, както казва Андрей Райчев, не с чук да ремонтираш часовник, все по-голяма част от средствата да отиват в частни фондове, които са да са дружества, да участват в борсови операции, да печелят и по модел на други развити държави да генерират един устойчив растеж на средствата, защото, пак казвам, друг изход няма. На фона на застарялото население, на фона на непрестанен дефицит, който генерира всяка година осигурителния институт, просто трябва някаква реформа. По въпроса за пенсионната възраст, с който започнахме и който, както каза президента на КНСБ, господин Пламен Димитров, е на път да взриви социалния диалог. Те, синдикатите, често умират да казват, че нещо трябва да се взривява, да има битка, да има война и така нататък. Грешката на правителството е, че от първия месец, в който започна своя мандат, не даде ясен отговор, не даде ясно решение, не заяви категорична воля по този въпрос. Повече от ясно е, че пенсионната възраст трябва да се вдигне. Въпросът бе, че от самото начало трябваше да приемат едни в Национална съвет за странно сътрудничество, който е председателство, знаете, от министъра на финансите Симеон Дянков, което напоследък предизвика проблеми. Трябваше да приемат ясен план в посока плавното вдигане на възрастта. Защото в цяла Европа се вдига пенсионната възраст, населението застарява и това е напълно нормално. Позицията на синдикатите, аз предишната седмица дадох своето мнение по повод
реформите в БДЖ.
Не точно реформите, по повод отказа на синдикатите от реформи в държавните железници. Общо взето, сега забелязваме абсолютно същия сценарий. Запъваме се като магаре на мост, рекетираме, че ще варим хора пред парламента и каква толкова полза има.
10 години на тях явно проблема има, че управляващите са нарушили споразумението между синдикатите и правителството.
Управляващите са нарушили споразумението, но ако Дянков е министър от 2 години, то синдикатите диктуват какво да се случва в социалната сфера в страната последните 10, 15, 20. Какво направиха те за тези работници, за тези пенсии и какви предложения дадоха в тристранката, в която участват, че сега Дянков да им е виновен, и на мен ми стана изключително смешно за желанието, изключително смешно желанието на синдикатите да махнат Симеон Дянков като председател на Национален съвет за трансно сътрудничество и неговата функция да поеме Бойко Борисов. Защо? Или каква точно? Какво точно Бойко Борисов по сполучиливо ще измисли за пенсионерите от финансовия министър? Популизъм и голи приказки. Веднага ви давам
последния пример. Ще ви помоля да си запазите мисълта за след една минутка. Уважаеми слушатели, продължаваме разговор от студиото на тема пенсионната реформа. Политологът Даниел Петров започна да изказва една своя мисъл.
Да, и ще довърша.
Да.
Синдикатите плашат с поредния митинг, който явно мисля, че донесе нещо на българските граждани, на техните пенсии. Вие казахте преди малко, че споразумения са нарушавани и така нататък. Но
да, те дори са готови да сезират Конституционния съд.
Добре, но аз помня една дългогодишна сага, когато синдикатите бяха много активни, когато се размахваха споразумения, когато се ходеше на срещи, когато се блокираше София всяка седмица. Това беше сагата Кремиковци. И сега да ви попитам какво стана с Кремиковци и какво стана с дейността на синдикатите там, освен че е известно, че един от синдикалните лидери в Кремиковци ходи с джипове охрани към наши дни и така нататък, но това е друга тема. Да се върнем на пенсионната реформа. Последно ще кажа, че като завърша като извод от тезата и аргументите, които дадох, защото когато говорим за пенсионна реформа, няма как да не свържем този разговор с дебатите, които текат цяла Европа, за разрушаване на социална Европа, за рязане на придобивки и така нататък. Но докато там, бих направил една метафора, докато там общо взето разговора е тази година нивата каква реколта ще даде. Дали ще даде 75% от това, което ти е дала миналата година, дали 50% и така нататък. Ние тук нямаме нива изобщо. И за да създадем нива, трябват реформи. И по възможност да са по-смели. В противен случай ще се влачим по корем още 10 години като последните 10 и ще стане страшно. Знаете, жлъчка се гори, язва се гори с огън. Няма друг вариант. Благодаря.
Димитър Митев, какво е вашето мнение за пенсионната реформа? Одобрявате ли вие това, че от 2012 януари месец ще се увеличи, според министър Дянков, пенсионната възраст?
Напълно съм съгласен с колегата Петров, че реформа в този сектор е необходима, тъй като това в бюджета е най-големия разход. Бюджета на НОИ, а именно пенсиите, са най-големия разход, който ежегодно тази сума нараства. И както знаете по статистика, в България се падат на един трудово зает, двама пенсионери и 1,5 безработни. Проблема има две страни. Едната е, че, както вече уточнихме, реформа е необходима. Второто обаче е как правителството прилага тази реформа и как я обяснява на хората. Това, което Дянков предлага в момента, един месец или месец и половина след така, в месеца, в който се обсъжда бюджета, изглежда като една мярка, която смятал си е човека бюджета, изведнъж се вижда една дупка някъде в приходната част и той си е казал, нека да спестиме малко от пенсии, като дигнем пенсионната възраст. Значи това не е, това, което се предлага от Дянков, това не е реформа, това е едно, то не е половинчато действие.
Това ли е начина да се събират парите в НОИ?
Категорично не. Под реформа имаме предвид цялостна промяна в този сектор. Както отбеляза колегата, в Европа по официални данни близо 50 или 60% от хората, достигнали пенсионна възраст, продължават да са трудвозаети или имат желание да продължат трудвозаетост.
Да, това беше един от аргументите на премиера Борисов.
Така че единият въпрос е дали хората са съгласни тази възраст да бъде увеличена. Въпросът е, че с тези пенсии, които са в България, и да бъде увеличена възрастта, на която хората се пенсионират, това няма да доведе до нищо добро. Говорим за генерална реформа и промяна. Частните пенсионни фондове са един интересен инструмент, който обаче е в България от срок, който е прекалено кратък, за да може да генерира пенсии. Нали, представете си, от 2000-та година, ако приемем, че до тогава има частни пенсионни фондове в България, човек се осигурява там, кога ще е пенсионер той? Тоест в момента имаме една дупка от 10-15 години пенсионно-осигурително, в която дори частните пенсионни фондове не могат да обслужат своите клиенти. Нали, говорим за една масовост на този процес. Така че реформата трябва да бъде цялостно проведена и да бъдат взети предвид и много и други факти, както например, че България, както знаем, е номер едно в света по отрицателен демографски прираст. И фактически България е една държава, която с всяка измината година процента на пенсионерите се качва все повече и повече и съвсем скоро ще дойде в момента, когато ще почва да се вадят пари, да се пренасочат от жизненно важни държавни сектори, като сигурност, здравеопазване, образование, към финансиране на НОИ, ако продължава да действа сегашния модел. И във връзка с и миналата седмица, нашия разговор за български държавни железници, необходимо е просто кардинална промяна и преструктуриране. Защото това са едни системи, които функционират от времето на комунизма, допълнени, изменени, недоизменени, и трябва да се отчитат страшно много фактори.
Но... Да, благодаря ви много за това мнение. Обобщението на нашия разговор за пенсионната реформа води до извода, с който стигнахме и с господин Каролев днес, че пенсионната реформа трябва да се направи по-задълбочено. От тази гледна точка, може би действията на синдикатите са оправдани. Имам знак, че имаме слушател на телефона. Добър вечер, представете се.
Добър вечер, Иван Иванов.
Добър вечер.
Значи прави ми впечатление, че независимо дали е пенсионна реформа, дали е проблем на железниците, каквото и да е, всички коментират разходната част на бюджета.
Да.
И всички са се вторачили с това колко пари ще разпределят. Значи прави се синдикати, че не е място на Дянко в тристранния там,
в тристранния смисъл.
Да.
Смятате, че господин Борисов трябва да го оглави. Да.
Заедно с министъра на икономиката, защото икономиката това представлява приходната част на бюджета и без да се развие икономика не може никаква разходна част да се обезпечи така, каквато е нужно.
Да.
И в този смисъл липсва визия на както на това, така и на предишните правителства. Къде бяха и на синдикатите също? Къде бяха синдикатите, когато се закриваше Кремиковци? Тогава изскочи проблема на БДЖ, а не сега.
Така
аз съм учуден как може така да се гледа късогледа на проблемите. Благодаря. Бих желал да го коментират вашите гости, ако няма.
Благодаря ви за това включване. Нека гостите ни коментират слушателя. Даниил Петров.
Аз съм напълно съгласен с казаното за проблема Кремиковци. Предишния понеделник при вас също споменах, че общо известно е, огромна част от приходите на БДЖ товарни превози се дължаха единствено и само на Кремиковци. Когато Кремиковци гръмна, оттам на седне се появи огромна дупка, която доведе до събитията, сега. Абсолютно съм съгласен, но не съм съгласен, че министъра на финансите не трябва да участва в този тристранен съвет, защото министъра на финансите е този, който пише бюджета, той е този, който го внася в Министерски съвет, той е този, който събира разчетите не само на министъра на икономиката, а на министъра на земеделието, на всички останали министерства, на общините и така нататък. И на база това той дава прогнозата за приходи и разходи за следващата година. Той казва колко ще съберем и респективно колко ще изхарчим. Много е прав зрителя, че няма визия и няма стратегия. А слушателя много е прав, че няма визия и няма стратегия. По принцип е правило визията и стратегията за развитието на държавата да се намира и да бъде позиционирана в най-важния закон за държавата, именно закона за държавния бюджет. Но е прав, че наистина нито в бюджетите на това правителство, нито в бюджетите на предишните, нямаше кой знае каква визия и концепция за развитието на България следващите 10-20 години.
Ще коментираме това и участието на министър Трайков според предишния слушател. Сега имам знак, че отново имаме слушател на линията. Добър вечер, моля ви, представете се.
Добър вечер. Обажда се един от СССР. Спокойно, не съм руснак. Това е абревиатура на сърдитите сиромаси старци на републиката. Искам да взема отношение по това, което казаха вашите събеседници. На първия искам да му направя забележка, че някаква реформа в пенсионната система трябвало да се постигне, той каза. Не, не трябва да бъде някаква. Няма защо да се отбива номера. До сега 22 години след това правихме. Трябва да бъде реформа действена и замислена на базата на комплексното мислене, т.е. реформа свързана с другите реформи. И моето мнение е, че трябва при този болен народ да се направи реформа първо в здравната система, за да може да се увеличи продължителността на живота на българите, който сега е под 70 години за мъжете. А в Холандия и Белгия е над 80. Така че няма защо България да бъде сравнявана с Холандия и Белгия и да удовлетворяваме изискванията на Европейския съюз и ние да увеличиме годините за пенсиониране. Това ще доведе до там, че нашите деца, нашите внуци, ние си взехме нашите пенсии, но те ще бъдат изправени пред угрозата да не могат да доживеят до пенсия, т.е. да си доработват в отвъдното.
Ние това се надяваме първо искам да кажа.
И второ, на втория ви
събеседник
трябва да му кажа, че комунизъм никъде не е имало. Никога нямаше да се построи комунизма, защото това е една химера. И комунизъм никъде нямаше да има. Имаше комунисти, наричащи се себе си комунисти, които се възползваха от това. Така че не говорете за времето на комунизма и така нататък.
Много ви благодаря за това включване и лека вечер ви желая. Склонна съм дори да кажа, че слушателят по-скоро се съгласи с Даниел Петров, отколкото да му противоречи.
Аз съм също склонен да се съгласи с слушателя и да, той е много интересно отбеляза, че пенсионната възраст за мъжете под 70 години в България, както в последно време гласи шега, циркулираща в обществото, че вие, българските жени, сте най-облагодетелствани, защото цял живот ви издържаме, а когато се пенсионираме и респективно пенсионната средната възраст на мъжа в България 67-68 години, после ни харчите пенсията. Това е в кръга на шегата, естествено. На слушателя също бих му казал, че аз мисля споменах в три кратки изречения, защото да не се разпростираме в теоретичен анализ, както обичат да правят везде същите синдикати и икономисти, когато се срещнат до студиото и започва да си скубят косите. Моята теза беше ясна. Засилване на капиталовия принцип в пенсионното осигуряване за сметка на солидарния, защото системата е разходопокривна и системата гълта пари. Но бих искал да хвърля ръкавицата към колегата, защото си мисля, че той не е на това мнение. Аз не съм съгласен с разговорите, които се водят за рязане на придобивките на държавни служители, МВР, военни и така нататък, защото това са граждани на държавата, които са избрали да изслужат, не се занимават с бизнес, не се занимават с търговия. 20 години от живота си или 25 издържат семействата си с заплати между 500 000 лева и малко нагоре, служайки на държавата. И е изключително глупаво тези хора, след като доброволно се обрекли да служат на държавата, да бъдат хвърлени на улицата, след като настъпи времето за пенсиониране. Това е.
Благодаря ви. Накратко мнението на Димитър Митев. Смятате ли, че министър Трайков трябва да влезе в тристранката? Смятате ли, че Борисов, премиерът на България, също трябва да я оглави?
Считам, че правенето на политики в България, ако мога да цитирам политолога Румяна Коларова, трябва да излезне от така нареченото стелт технология, защото много от решенията на управляващите на тези и на предишните се взимат по един обществено потаен начин, начин, който е скрит от обществеността. И всички тези важни реформи, които, както казаха и вашите слушатели, това са неща, които ще касаят бъдещето на България, бъдеще покорение на България, и това са решения, които се взимат за дългосрочни перспективи, трябва да бъдат добре премислени, широко обсъдени и поставени и с синдикати, и с работодателски организации, и с политически партии, и с неправителствени организации. Но въпросът за реформите, например, това, което стана в агенция, Държавен резерв, където, както представи министър Дянков, от 600 човека администрация, тя бе съкратена на под 100. А пък горивата, фактически, мисля, че останаха към Министерство на економиката. Другите дейности се разпределих към отбраната и МВР. Оптимизиране на всичките структури е необходимо. Реформите винаги болят, но когато реформата е добре обяснена, когато е анализирана, когато има публичност, когато има взети мнения предвид на всички възможни организации, тогава постигането на политическото съгласие и одобряването на реформата е много по-лесно. Така че това е пътя, по който трябва да вървим.
Благодаря ви много за тези мнения. С това обобщение на темата за пенсионната реформа завършваме за сега. Очаквайте след малко включване на темата интеграция на ромите в България.